Ngisho yena impela lo yasebenza kumvango. Awu ike ngaphuphu thandaza. Ngicela ukukonfesa.